Informace o epidemii nabízí nový COVID portál. Zpravodajský agregátor Flash News sklízí kritiku vydavatelů, je tady další snaha o prolomení šifrování a služba na vrcholu definitivně končí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A já stále na dálku vítám u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my dnes spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Další část české internetové historie odchází do důchodu. Na konci ledna příštího roku se definitivně odmlčí služba navrcholu.cz, která slouží k monitorování webů a měření jejich návštěvnosti. V provozu byla od roku 1998 a svého času to byla jedna z mála služeb, které měření návštěvnosti provozovaly. Začínali jsme, když mobil nebyl samozřejmostí a k internetu jsme se připojovali dial-upem. Měřili jsme seznam.cz, měli stánek na Invexu a tam vlastní balón. Zavzpomínal na Twitteru na historii služby jeden z jejich zakladatelů, Tomáš Krause. Postupem času ale český internet získal oficiální měření návštěvnosti službou Netmonitor a řada webů začala používat také například službu Analytics od Google. Petře, já možná pro jistotu jenom na začátek řeknu jedno malé upozornění, a to, že tu službu provozovala firma Internet Info, která je vydavatelem serveru Lupa.cz, ve kterém já pracuji. Tak jenom pro pořádek. Ale i tak si myslím, že ta služba vlastně stojí za zmínku, protože patří k historii českého internetu a opravdu s ním prošla celých 22 nebo téměř 23 let. Používal jsi někdy na vrcholu na svém webu?
Používal v době, kdy jsem provozoval svůj vlastní blog a zajímal jsem se o to, jak velkou má návštěvnost, tak jsem používal tuhle službu a v příslušné kategorii jsem denně prohlížel, jak na tom jsem, pak jsme ji používali, když jsme provozovali magazín 067. Je to, jak říkáš, součást historie českého internetu. V době, kdy nic jiného pro podobný účel neexistovalo, tak tahle služba dominovala.
Nicméně dnes je těch služeb na měření návštěvnosti víc. Já jsem zmiňoval třeba Google Analytics, to je služba, která je dostupná zdarma a využívá ji celá řada webů. Pak je tady opravdu to oficiální měření návštěvnosti českého internetu službou Netmonitor, která vlastně poskytuje takový benchmark pro český internet a například také pro prodej reklamy. A měření návštěvnosti je vlastně důležitá věc i dneska a většina webů si určitě návštěvnost nějakým způsobem měří. Ale přišlo mi, že právě v těch začátcích internetu to bylo spíše takové hecování se mezi jednotlivými weby navzájem, protože tehdy ještě nešlo o velké peníze a nic podobného. Byla to spíš taková hra, jak si říkal, člověk se chodil dívat do té své kategorie, jestli je tam první nebo jestli ho někdo třeba nepředběhl. Na webech taky byla taková ta počítadla, takové ty malé boxíky s čísly. Ty už dnes na internetu nenajdeme, aspoň tedy většinou. A změření se dnes stal spíš nástroj biznisu nebo optimalizace webu a podobných věcí. Je vidět, že se měření návštěvnosti za těch 22 nebo 23 let skutečně dost od základu změnilo.
Je to tak, internet se proměnil a s tím se proměnili a zdokonalili i monitorovací a měřící nástroje. Teď už to skutečně není hra o prestiž a přátelské soutěžení, ale hra na vydělávání peněz, hra na podle příslušně tvrdých pravidel, jak ke kapitalismu náleží. A je to tak, že ty vzpomínky na minulost, ke kterým taky patřilo na vrcholu, patří do technického muzea, co se dá dělat.
Snahy dát úřadům a vyšetřovatelům pravomoc k prolomení šifrování elektronické komunikace sílí. Web rakouského veřejnoprávního rozhlasu FM4 zveřejnil návrh rezoluce Rady Evropské unie, která volá potom, aby bezpečnostní orgány a policie získaly možnost číst obsah zašifrované online komunikace. V praxi by k tomu měl být zapotřebí soudní příkaz a jednalo by se primárně o služby, jako je WhatsApp, Signal, Threema nebo Telegram, které obsah komunikace chrání takzvaným end-to-end šifrováním. Ale dotklo by se to patrně také jakýchkoliv dalších internetových služeb, které používají šifrování k ochraně dat svých uživatelů. Autoři rezoluce argumentují tím, že bezpečnostní složky potřebují přístup k šifrovanému obsahu, aby mohly účinně bojovat proti organizovanému zločinu, terorismu a zneužívání dětí na internetu. Zároveň ujišťují, že chtějí podporovat používání silného šifrování jako prostředku ochrany základních práv a internetové bezpečnosti. Petře, tohle je, myslím, docela důležitá událost, byť musím tedy na začátek podotknout, že rezoluce Rady Evropské unie není nijak závazná. Je to spíš takový signál, že členské státy, které v Radě zasedají, nebo jejich zástupci, kteří v Radě zasedají, mají o tuto problematiku nějaký zájem a snaží se tuto agendu tlačit nějakým určitým směrem. Tedy v tomto případě k tomu, aby bezpečnostní složky mohly za určitých podmínek, tedy na povolení soudu například, číst tu zašifrovanou komunikaci. Ale i tak je to možná docela důležitý moment, protože se ukazuje, že snahy policie, tajných služeb, vyšetřovatelů a dalších složek, tedy dostat se do šifrované komunikace, tady jsou, mají nějakou politickou podporu a mohly by jednou být i vyslyšeny. Co si myslíš ty, měla by tady převážit snaha o co největší bezpečnost občanů a tedy o ty větší pravomoci policie, aby policisté a vyšetřovatelé mohli přistupovat k šifrované komunikaci? Nebo by měl převážit spíš pohled, že soukromí občanů je povýšeno i nad tento bezpečnostní zájem?
Já jsem rozhodně pro ochranu soukromí a jeho nadřazení bezpečnostním zájmům, ale nejsem si jist, jestli tahle zpráva není zveličená a přehnaná. Diskutuje se o ní vlastně už celý tenhle týden. Já jsem si ten návrh rezoluce, ono je to návrh, ono to není ještě schválená rezoluce, pečlivě přečetl několikrát, protože jsem pořád hledal, kde tam přehlížím nějaký zásadní skandální moment. A on je to takový politický text bez zřetelného vyznění a obsahu. Dělá na mě dojem, že to nepsal jeden člověk, ale komise lidí, kteří to po sobě opravovali a přepisovali, což je dost pravděpodobné u podobných dokumentů. A dělá to na mě dojem, že je to spíš takový pokus zjistit názory, to, čemu politici říkají zkušební balónek, než že by to bylo něco úplně vážně míněného. Připadá mi to jako kus vytržené interní diskuze uvnitř orgánů Evropské unie spíš než něco, co bychom měli brát jako definitivní a vážnou věc.
Takže si nemyslíš, že by se v nějaké blízké budoucnosti mohlo stát, že by bezpečnostní služby mohly podobné pravomoci dostat?
Ne, to jsem neřekl. Já si myslím, že tohle riziko je pořád potřeba brát v úvahu a že to je jeden ze základních bodů napětí v současné fázi digitalizace světa. Ale nemyslím si, že zrovna tenhle papír z Evropské unie něco takového naznačuje. Bál bych se daleko méně veřejných a daleko méně dvojznačných politických vyjádření a činů.
Ono, těch různých snah a signálů je právě v této oblasti povícero. Máš pravdu v tom, že ta rezoluce je ještě návrhem, který se musí schválit, byť to tedy vypadá v tuto chvíli, že její podpora je relativně vysoká. Hodně se taky spekuluje o tom, jestli teď nemá větší podporu ze strany Rakouska a Francie kvůli těm teroristickým útokům, které v těchto zemích nedávno proběhly. Po takových útocích totiž obvykle stoupají požadavky policie a tajných služeb na to, aby mohli lépe sledovat online komunikaci těch případných pachatelů. Argument je vždycky podobný. Potřebujeme to, abychom mohli lépe odchytávat teroristy, organizovaný zločin, dětskou pornografii a tak dále a tak dále. Když se podíváme třeba právě na tento argument, myslíš si, že se dnes bezpečnostní složky bez prolomení šifrování opravdu nemohou obejít?
Určitě by jim to usnadnilo práci, ale je to možná řečeno drsně, ale smyslem demokratické společnosti není usnadňovat práci policii. Společnost, která má tohle za prioritu, už není svobodná a už není demokratická.
Taky se obvykle zmiňuje analogie s poštovními službami nebo s odposloucháváním telefonických hovorů. I tady má přece policie za určitých podmínek, tedy například soudu a podobně, možnost například odposlouchávat telefony nebo další komunikační zařízení a využívá toho v poslední době docela hojně s tím, jak samozřejmě stále více používáme mobilní telefony. Takže bezpečnostní složky říkají, podívejte se, tady už tu pravomoc máme, my chceme jen přenést do digitálního světa, protože zločinci se dneska stále více přesouvají online a mají tam před námi kvůli šifrování velký náskok a my je nejsme schopni příliš sledovat. To zní vlastně logicky.
Zní to logicky, samozřejmě, že tohle je rozumná úvaha. Dá se proti ní ale postavit druhá rozumná úvaha, která říká, že digitální svět je tak průhledný, tak zbavený soukromí, že si to většina lidí ani dost dobře neuvědomuje a že to end-to-end šifrování, o které tady jde, je prakticky jediným způsobem, jak si tam soukromí opatřit. V reálném světě konec konců mám taky možnost si soukromí opatřit, když si s někým vyjdu na procházku do přírody a povídáme si tam, tak máme slušnou jistotu, že naše slova zůstanou neodposlechnuté. Já bych chtěl, aby takováhle možnost byla zachovaná i v tom digitálním světě. Nezakážeme přece neodposlouchávané procházky v přírodě, protože se tam můžou smlouvat zločiny, tak přenesme tu analogii i do toho digitálního světa. Ale tohle je politický názor v podstatě a proti němu může stát jiný a tohle je dneska velké téma veřejné debaty, politické debaty, na kterém se bude muset nějak dohodnout celá společnost.
Na druhou stranu lidé od technologií, když to takhle zjednoduším, tak vlastně namítají, že když se už jednou nějakým způsobem to šifrování, ať to end-to-end nebo klasické šifrovací metody, když se nějakým způsobem naruší a dá se tam nějaký ten backdoor, ta zadní vrátka třeba, která umožní právě bezpečnostním složkám přístup, tak vlastně se tím naruší celý ten systém a ta šifra pak už je kompromitovatelná a není bezpečná. Nedá se zaručit, že třeba těm bezpečnostním složkám ten přístup k backdooru nikam neunikne nebo že ho nezneužije někdo jiný. Takže tady může hrozit opravdu nabourání celého toho šifrování, jak ho dneska z internetu známe. Myslíš, že je tohle přehnaná obava?
Já si myslím, že to je reálná obava. On to je takový dodatečný podpůrný argument. Já bych byl radši, kdyby se to právo na soukromí obhajovalo v té obecné politické rovině, v rovině práv a svobod, než techničtějšími argumenty, jako je tenhle. Ale i tenhle argument je platný, jakmile jednou je ten šifrovací systém účelově narušený, tak nikdy nikdo nebude mít jistotu, kdo všechno to narušení dokáže pro sebe využít. Čili jakmile je jednou narušený, tak jakoby skoro už ani tam ta bezpečnost nebyla.
Tak určitě budeme tuhle problematiku dál sledovat. Ono dnes možná už si lidé ani neuvědomují, co všechno vlastně je šifrováno kolem nich. Je to i běžná komunikace mezi webem a prohlížečem. Ve většině případů tedy už dnes je to vlastně opravdu ta komunikace například v těch komunikačních programech. Jsou to mnohé další datové toky, které po internetu běží a které by mohly být napadnutelné, pokud by šifrovány nebyly. Podle mě je to opravdu docela důležité téma. Jsem zvědavý, jak tohle nakonec dopadne, protože tohle opravdu může docela výrazně změnit způsob, jakým internet třeba používáme.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Na českém internetu vznikl nový zpravodajský agregátor Flash News, za kterým stojí společnost Live Sport. Služba nabízí titulky a perexy článků z různých zpravodajských webů, ale i například tweety z Twitteru nebo zprávy z webů měst a obcí. Uživatel si je může třídit podle svých zájmů nebo může sledovat konkrétní osobnosti. Server Flash News se ale záhy dočkal kritiky ze strany některých velkých vydavatelských domů. Jak napsal server Info.cz, vydavatelství Mafra, Ekonomia a Seznam.cz protestují proti tomu, že Flash News používá jejich obsah bez jejich svolení. Server se brání tím, že přebírá pouze titulky a perexy, což je v souladu s českými i evropskými zákony. Tento obsah navíc vydavatelé sami aktivně nabízejí prostřednictvím tzv. RSS feedů pro tzv. RSS čtečky. Situace by se mohla změnit v okamžiku, kdy Česká republika přijme chystanou novelu autorského zákona, která zahrnuje novou evropskou copyrightovou směrnici. Ta vydavatelům dává výslovné právo omezit šíření jejich obsahu online nebo za něj vyžadovat licenční poplatky. Výjimkou jsou odkazy a jednotlivá slova nebo velmi krátké úryvky. Petře, nový agregátor, za kterým stojí poměrně velká firma, která obvykle jinak se věnuje vlastně poskytování sportovních výsledků, tak teď rozšířila ten záběr do toho zpravodajského světa. Mně to přijde, že je to opravdu taková zatím velmi klasická, jednoduchá RSS čtečka, ale ta reakce od některých vydavatelství byla pro mě osobně tedy překvapivě hlasitá a bouřlivá. Padají tam i nějaké hrozby žalobami nebo dalšími právními kroky. A já se ptám tebe teď, přijde ti, že tedy tento agregátor nějakým způsobem porušuje zákony a že by tedy vydavatelé opravdu měli se vrhnout k soudům a vysoudit z něj například spoustu peněz?
Tohle je otázka na právníky. V zásadě je to úplně stejné, jako když se debatovalo o roli Google, který využívá to též. A tehdy tady asi převládl právní názor, že to, co Google dělá, není proti stávající podobě českého zákona, že jenom je to možná nepěkné a nemorální a měl by se ty peníze s vydavateli rozdělit. Tahle diskuze ale brzo bude pase, protože ten zákon bude novelizován a potom bude důležité, jak v jakém vztahu budou Flash News vůči nové podobě autorského zákona. Myslím si, že kdyby je teď někdo zažaloval, tak se to ani nestihne dotáhnout dokonce před tou novelizací. Což by byla taková paradoxní situace, protože by se to muselo posuzovat podle té staré podoby zákona. Mě na Flash News nejvíc překvapilo, mě ta věc nepohoršuje naprosto. Taky mě jako tebe překvapila ta příliš podrážděná reakce vydavatelských domů, které ty svoje RSS feedy, jak se tomu technicky říká, čili ty titulky a prexy, zveřejňují zcela dobrovolně a dávají je tím pádem k dispozici. Mě na Flash News překvapilo něco jiného a to je, že takovéhle věci byly moderní tak před 15 lety a že oproti tomu, co jsme vídali tehdy, tam není vůbec nic navíc, vůbec nic nového. Je to jako nějaké zjevení z minulosti. Nechápu to jako technické řešení, nechápu to jako obchodní model, vůbec nevím, proč to udělali.
Oni ti tvůrci zatím říkají, že je to jenom beta verze, že budou přidávat spoustu dalších funkcí, ale máš pravdu, že zatím je to opravdu jednoduchá RSS služba, kterých je vlastně na internetu celá řada. Člověk si může relativně vybrat, ať už mobilní aplikace, nebo webové aplikace, nebo desktopové. Takže máš pravdu v tom, že ta služba je zatím v tomto ohledu dost překvapivě, řeknu, chudá na funkce a na něco jiného. Ale třeba právě k těm agregátorům mě to taky docela překvapilo. Já už jsem si také myslel, že doba agregátorů skončila právě se sociálními sítěmi, přes které se dnes šíří hodně obsah, nebo právě s RSS čtečkami. Ale zjistil jsem například, že americká News Corp, velká vydavatelská, no mediální firma Ruperta Murdocha, na začátku letošního roku spustila svůj agregátor zpravodajský. Jmenuje se Knews, což česky zní docela hezky. A je to opravdu služba, je to takový klasický agregátor, velmi jednoduchý, je to hlavně jedna stránka, na které je spousta titulků, má to takovou šílenou grafiku poměrně a na ty titulky se akorát kliká a okamžitě odvádějí člověka v jiném okně na nějaké další zpravodajské zdroje, právě ze kterých čerpá. A to zdůvodnění, proč tahle ta velká americká firma ten agregátor spustila, nebo jedno z nich, bylo to, že chce konkurovat právě třeba Google News, které jsou v tomhletom ohledu a v tomhletom oboru poměrně asi dominantní službou, a takže právě News Corp si spustila svůj agregátor. Takže je vidět, že agregátory ještě nevymřely a že se i taková velká zahraniční mediální společnost o ně pokouší. Možná se tady dočkáme ještě nějaké renesance agregátorů zpráv a dalšího obsahu. Co myslíš?
15 let se to zkouší a myslím si, že nikdo za tu dobu, ani Google, to neudělal dobře v tom smyslu, že by ty agregátory skutečně byly chytré a naučili se na míru toho, kterého uživatele poskytovat relevantní obsah. Jestliže něco nedokázal Google, tak pro mě by to bylo hodně velké varování, že se mi to nejspíš nepovede taky, tudíž bych se do toho nepouštěl. Ale jeden chytrý nápad to může změnit, ale je to prostě spálená půda, místo, kde to zkoušeli mnozí a nepovedlo se to zatím úspěšně nikomu.
Dobrovolníci sdružení v iniciativě Česko Digital vytvořili pro stát další web. Jmenuje se COVID Portal a nabízí podle svého podtitulu Vládní opatření lidskou řečí. Má ambici přehledně vysvětlovat, jaká epidemická opatření aktuálně platí, nebo jak řešit různé životní situace, do kterých se v souvislosti s nemocí COVID-19 mohou lidé dostat. Web zatím běží v pilotním provozu a kromě výčtu platných opatření nabízí například seznam výjimek nebo uvádí odkazy na příslušná vládní usnesení či mimořádná opatření ministerstev. Portál vznikl ve spolupráci dobrovolníků a státního podniku Nakyt, který stránky ve výsledku provozuje. Web vyvolal na sociálních sítích hned na začátku kontroverzní ohlasy. Kritika se soustředila zejména na to, že podobný web měl být v provozu už dávno. Petře, COVID-19, to je tvoje specialita na deníku N, takže si předpokládám tento web také zaregistroval. Jak ti připadá, je potřeba takový web, aby dnes fungoval, nebo je to, dejme tomu, věc, která, bez které se člověk v pohodě obejde?
To řekl moc hezky, že je to moje specialita. Bohužel je. Je to už půl roku moje hlavní téma. Rád bych ho vyměnil za něco jiného. Ale nedá se nic dělat. Pokud jde o ten web, ta kritika, že tady měl být už dávno, je správná, ale nespravedlivá, protože za to je potřeba kritizovat někoho úplně jiného, než ty, kteří to nakonec dali dohromady. Pokud jde o kvalitu toho webu, já jsem poslední dobou hodně se zabýval podobnými weby v sousedních zemích, v Rakousku, v Německu, v Polsku a na Slovensku, kvůli srovnávání situace. A všechny čtyři tyhle země mají pořád tyhle systémy kvalitnější a lepší, než máme my i s tímhle novým webem. Zejména třeba na tom Slovensku by se dalo hodně inspirovat. Čili je fajn, že to udělali, je to rozhodně lepší než nic. Je to mnohem lepší než samotné stránky, které provozuje ke covidu ministerstvo zdravotnictví, ale pořád to není udělané tak dobře, jak by to mohlo a mělo být. Ano, já vím, že je to na začátku a beta verze, tak doufejme, že to bude lepší. Vím, že ti, kdo to zanedbali, nejsou ti, kdo to napravili, tak snad se to bude dál rozvíjet, protože takový web je ohromně potřeba. Je to základní informační zdroje pro spoustu lidí, kteří jsou v nejisté situaci a chtějí vědět, jak si poradit. Právě proto by měl být co nejlepší.
Každopádně doufejme, že brzy ten web už třeba nebudeme potřebovat, ale to je možná až příliš optimistické přání, takže buďme rádi, že ho zatím máme aspoň v té podobě, jaký je. Já jsem ještě neřekl vůbec adresu toho webu, takže to teď napravím. Pokud chcete se na COVID portál podívat, tak ta adresa je covid.gov.cz. Tak to je už poslední téma našeho dnešního pořadu. Děkuju, Petře, za tvé komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský, se kterým se budu těšit na slyšenou zase příští týden.
Na shledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.